Бишкекте саат 18 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жогорку кеңеш келерки жылдын бюджетин биринчи окуудан кабыл алды. Парламенттеги оппозиция өкүлдөрү саламаттык сактоо менен билим берүү караганда коопсуздук жана коомдук тартип сактоо тармагына бөлүнгөн акча жыл сайын көбөйүп жаткандыгын белгилешти. Бийлик партиясы менен өкмөт өкүлдөрү болсо азыркы бюджетти өнүгүү бюджети катары сыпатташууда. Кыргызстандын журналист Геннадий Павлюк Алматыда эс түшүн жоготкон абалда ооруканага түштү. Божомолдорго караганда ал 6-нчы кабаттан ыргытылган болушу мүмкүн. НАТОнун баш катчысы Орусиядагы сапары учурунда мерчендеген максаттарына жете алдыбы? Оңдоп түшүрүлгөн Улам улуттук драма театрынын ишке кирүүсү дагы бир жылга кечеңдечилди. Кечки азаттыктан алдыдагы 30 минут аралыгында жергиликтүүлөрдүн турмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Саламатсызбы? Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу. Адегенде акыркы кабарлардан Оолу Кыргызстан жаңылыктары менен Бишкек студиясынан Аманбек Дилденбай түзөөдө тааныштырат. Аманбек.
Рахмат Улан. Куш убак кечиңиздер менен. Кыргызстандык белгилүү журналист Геннадий Павлюк Алматыда сабалды. Ата мекен социалдык партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин бүгүнкү азаттыкка билдирүүсүнө караганда, журналист Павлюк мындан 3-4 күн мурун аны менен келечекте аткарыла турган маалымат тармагындагы долбоорлор боюнча пикир алышкан. Ал өз алдына бир топ долбоорлорду коюп, аны аткаруу боюнча иштерди жүргүзүп жаткан. Атамекен партиясынын активисттери 20 декабрда Алматыга сапар алышат. Алар Геннадий Павлюктун абалы менен жеринде таанышмакчы. Казакстан маалымат каражаттарынын жазылышына караганда, кыргызстандык журналист Геннадий Павлюк шаршемби күнү Алматыга барып мейманканага токтогон. Бирок кимдир бирөөлөр көп кабаттуу үйгө чакырып барып, андан кийин 6-нчы кабаттан ыргытып жибериши мүмкүн. Кыргызстан ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын жетекчиси Бакыт Жээитовдун маалыматы боюнча Геннадий Павлюк менен 16 декабрда болгон окуя боюнча Алматы милициясы кылмыш ишин козгоп тергөө жүргүзүүдө. Павлюктун өзү ооруканада жана анын абалы оор бойдон калууда. Алам гезитинин баш редактору Сапалкан Арипов, кабарчы Күнболот Момоконов октябрь айынан бери эмгек маянасын аралашпагандыгынан улам иш таштап кызматтан кетишти. Сапалкан Арипов бүгүн азаттыкка билдиргенине караганда, алар кызматтан кетүүсүнө эч кандай саясий боек жок, болгону бул гезиттин чарбалык жумушуна байланыштуу. Бүгүн жогорку соттун алдында нааразылык акциясы өттү. Береке кооперативинин 30 чукум мүчөсү жергиликтүү соттордун чечиминин мыйзамсыздыгына, президенттин менчик укугун коргоо жөнүндө жарлыгы аткарылбай, жер аянттарын басып алууга жол берилип жатканына тынчсызданышып, жогорку соттон мыйзамдуулукту талап кылышууда. Береке кооперативинин мүчөлөрү Ысык Көлдүн жээгиндеги айыл чарба министрлигине караган эс алуу жайын белгисиз адамдардын күч менен ээлик кылуусуна каршылыктарын билдиришти. 18-20 декабрда президент Курманбек Бакиев Алматыда шаарындагы мамлекет башчыларынын бейрасмий жолугушуусуна катышат. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда жолугушуу маалында эл аралык саясат, мындан ары соода экономикалык тармактар кызматташтыкты кеңейтүү, аймактык коопсуздукту чыңдоо маселелерин талкуулоо каралууда. Бейрасмий жолугушууга Кыргызстан, Армения, Беларусь, Казакстан, Орусия, Тажикстан жана Түркмения мамлекеттеринин башчыларынын катышуусу күтүлүүдө. Казакстанда жол кырсыгынан кыргызстандык 4 жаран жабыркады. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өмөт бөлүмүн азаттыкка тастыкташты. Маалыматка караганда 16 декабрда Караганды облусунун Абай районунун 958 чакырымында Алматы Екатеринбург каттамындагы автобус авария болуп, андан 7 адам жабыркап, анын 4 кыргызстандык атуулу экени аныкталды. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Эми кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым. Улан.
Рахмат сизге. Кыргызстан кабарлары менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Кечке азаттык угуп жатасыз. Эми айрым эл аралык окуялардан. Дүйнө өлкөлөрү климаттын өзгөрүүсү боюнча келишимди ал жакшы эмес болсо да кабыл алуусу керек. Бул тууралуу Копенгагендин АКШ президенти Барак Обама билдирди. Барак Обаманын айтымында улуттар уюмуна кирген баардык мамлекеттер климаттын өзгөрүшүнө каршы эми чара көрө баштаса абзел. Мындай билдирүү жасар алдында Обама Копенгагенде ал конференциянын соңку күнүнө катышып жаткан айрым дүйнө лидерлери менен жабык эшик артында сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жаткандыгы кабарланган. Конференция бай жана жакыр өлкөлөр ортосундагы пикир келишпестен улам туңгуюкка кептелген эле. Бирок бүгүн эртең мененки маалыматтарга караганда тараптар бул канчкадарын бөлүнүшүн кыскартууну караган келишим долбоорун макулдашуу маселесинде алга жылгандай. Копенгагендеги конференциянын соңку иш күнүнө 100 ашуун өлкөнүн өкмөт жана мамлекет башчылары катышууда. АКШ жана Орусия өзөктүк курал келишими боюнча чечимге жакындап калды. Эки өлкө кансыз согуш доорунан калган өзөктүк куралдардын санын кыскартуу боюнча жаңы келишимге байланышкан маселелердин баарын чечүүгө жакындап калганы тууралуу Орус тышкы иштер министрлигинин өкүлү билдирди. Андрей Нестеренконун айтымында тараптар калган суроолордун баарын бир нече саатта болбосо да жакынкы келечекте чечилет деп эсептөөдө. АКШ менен Орусия стратегиялык куралдарды кыскартуу боюнча 91-ci түзгөн келишимди алмаштыруу аракетин көрүп келүүдө. Ал документтин мөөнөтү 5-декабрда аяктаган. Барак Обама менен Дмитрий Медведев бул июлда Москвада болгон учурунда эки өлкөнүн өзөктүк дүрмөттөрүнүн санын алдыдагы 7 yылдын аралыгында 1500-дөн 1675-ке чейин кыскартууну макулдашкан болчу. Эми ошол макулдашуу жана аны ишке ашыруунун механизмдери учурда сүйлөшүлүп жаткан келишим долбоорунда каралуусу керек. Мурдараак Америкалык расмий өкүлдөр келишим боюнча сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүн талкуулоо үчүн эки президент климат боюнча учурда Копенгагенде өтүп жаткан саммит учурунда жолугарын кабарлашкан. Мумбайга кол салган пакистандык сотто көрсөтмөлөрүнөн баш тартты. Жакшы куралданган 10 согушкер былтыр ноябрда Индиянын ишкер борборуна эсептелген Мумбай шаарына кол салганда 170 адам каза тапкан, кол салгандардын 9 Индиянын коопсуздук күчтөрү менен атышуулар учурунда жок кылынып, бирөөсү туткундалганы жарыяланган. Индия бийликтери Мумбайдагы террордук чабуулга теш эзи бар деп камаган Ажмал Касап күнөөсүн моюнга алгандыгы быйыл июлда айтылган. Пакистандагы согушчан топтун өкүлү эсептелген Ажмал Касапка Индия бийликтери жалпы жолуна 86 айып коюшкан. Бирок соттун бүгүнкү жараян учурунда мурда берген көрсөтмөлөрдөн баш тартып абакта айткандары жалган экен жана ал көрсөтмөлөрдү басым астында берген деген маалымдады. Өзбекстан ислам кыймылынын лидери өлгөндөрдүн тизмесинде жок. Азаттык жана эркин Европа радиосунун өзбек кызматынын маалыматына караганда Тахир Улдаш Өзбекстан ислам кыймылынын өз тарабынан түзүлгөн шахиттер тизмесине киргизилген эмес. Кыймыл соңку бир жыл ичинде уруштардан же жан кечти чабуулдардан каза тапкан мүчөлөрдүн тизмесин мусулман жылы эсеби боюнча жаңы жылдын кечеги алгачкы күнүндө жарыялады. Шахиттердин тизмесине 18 адам киргизилген, бирок алардын арасында Тахир Улдаш жок. Талибан жана Ал Кайда менен байланышы бар эсептелген Өзбекстан ислам кыймылынын лидери быйыл август айынын соңунда ракеталык сокку учурунда мерт болгонун Пакистандын бийликтери октябрь айында жарыялашкан. Кытай борборунда автоунаалар саны 4 миллионго жакындап калды, бирок автоунаалардын көбөйүшү менен абанын булгануусу күчөйт деген кооптонлор жарылууда. Мамлекеттик Чайна Дейли гезитинин бүгүн жазганына караганда Бээжинде расмий катталган автоунаалар саны 3,199 миллионго жетти жана күнүнө алардын саны 1000ге көбөйүп жатат. Мамлекеттик гезиттин маалыматында белгиленгендей, автоунаалар санынын тез өсүш абаны олуттуу булгоо менен борбордо чыдоого болбой турган тыгын жаратууда. Бир катар эсептерге караганда Кытай булганч газдарын эң ири бөлүп чыгаруусу, бирок алтын жан башына бөлө келгенде Алида батыш өлкөлөрүнөн ылдыйда турат. Булар эл аралык турмуштагы соңку жаңылыктардын айрымдары. Ошол жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр эртеңки абарай тууралуу маалымат микрофондо Рейна Мелис кызы.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда эртең 19 декабрда республикабызда кар жаабайт, жолдор тайгак болот. Түштүк чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы чөйрөөндө түнкүсүн 2 дараже суук, 3 дараже жылуу, күндүз 8-13 дараже жылуу болот. Таласта түнкүсүн 4 дараже сууктан 1 даражага чейин жылуу, күндүз 7-12 дараже жылуу болот. Ош жана Ала Абад дубандарында түнкүсүн 2 дараже суук, 3 дараже жылуу, күндүз 6-11 даражага чейин жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн 1 дараже сууктан 4 дараже чейин жылуу болот, күндүз 6-11 дараже жылуу. Тоолуу нарында түнкүсүн 16-21 дараже, күндүз 2-7 дараже суук. Ысык Көл кылаасында түнкүсүн 1-6 дараже суук, күндүз 4-9 дараже жылуу болот. Борбор калабыз Бишкекте кар жаабайт, түштүк чыгыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 1 дараже сууктан 1 даражага чейин жылуу, күндүз 10-12 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Кечки Азаттык угуп жатасыз. Микрофонду Улан Алымкулуулу. Берүүбүз теми жергиликтүү окуялар күндөрүн улантабыз. Алдыда айтылгандай жогорку кеңеш келерки жылдын бюджетин бүгүн биринчи окуудан кабыл алды. Парламенттеги оппозиция өкүлдөрү саламат сактоо менен билим берүүгө караганда коопсуздук жана коомдук тартипти сактоо тармагына бөлүнгөн акча жыл сайын көбөйүп жаткандыгын белгилешти. Ал эми бийлик партиясы менен өкмөт өкүлдөрү азыркы бюджетти өнүгүү бюджети катары сыпатташууда. Парламент жыйынынан кабатчыбыз Бекташ Шамшиев толугураак баяндайт.
Буга чейин так айтылып келаткан Кыргызстан бюджетинин социалдык багытты көздөрү, колужука калкка өкмөт тарабынан эмдиги жылы 4 миллиард ашуун сом колдоо көрсөтүлөрү парламент жыйынында баса белгиленди. Социал-демократиялык фракциянын мүчөсү депутат Галина Скрипкина бюджеттик акчалар майгармаган бармагын жалайт болуп, жеңишинен кыймтылып кетери жыл сайын эсеп палатасы тарабынан айгинеленип, бирок андан жыйынтык чыкпай келатканын маалымдады.
По разделу обороны, общественный порядок и безопасность.
Коргоо, коомдук тартип, коопсуздук бөлүмүндө каражаттын бөлүнүшү жыл сайын салыштырмалуу көбөйүп келатат. Ошол эле мезгилде саламаттыкты сактоо менен билим берүү тармагына бөлүнүш акчалар антип жыл сайын көбөйө элек. Бюджеттин социалдык багытты көздөп жаткан ушундай.
Вот социально ориентированный бюджет.
Каржы министри Марат Султановдун маалындашынча 2010 жылы ички дүн продукт 5.5% арбып 240 миллиард ашуун сомду түзмөкчү. Ал эми республикалык бюджеттин кириши бөлүгү 51 миллиард 600 миллион сомго жетери болжолдонууда. Чыгаш болсо 65 миллиард сомдон көп. Ортодогу айырма 13 миллиарддан көп акча бюджет таңкыстыгы, жетишсиздиги. Анын өкмөт кумтар алтын кенинен Манас транзиттик борборунан кыймылсыз мүлк салыгынан түшчү кирешелер ошондой эле эл аралык уюмдардан алынчу карыздардын эсебинен жабууну көздөдү. Жаңы бюджеттин жалпы мактоого тундурулган дагы бир өзгөчөлүгү өнүгүү коруна деп 20 миллиарддан ашуун сомдун бөлүнүп жатышы. Өкмөт башчы Данияр Үсөновдун маалындашынча, өнүгүү бюджетине эмдиги жылга баш аягы 30 миллиарддай сом акча сарпталганы турат. Салык төлөөчүлөрдүн акчасынан чогулган бюджеттик каражаттар өнүгүү корунун эсебине түшүп, андан кайсы бир коммерциялык банктар аркылуу өнүгүүнүн борбордук агенттиги жактырган ишкердик долбоорлорду каржылоого жумшалмакчы. Келерки жыл бюджетти парламенттеги Ак жол фракциясынын мүчөсү, бюджет жана каржы комитетинин төрагасы Аскарбек Шадиевдин мактоосун арзыды.
Мен айтат элем, өткөндө да айтып элем бир жолу кайталап коеюн, ар бир эле президент экинчи мөөнөтүндө ушундай кеңири структуралык өзгөртүүлөргө барбайт. Буну тарых далилдеп алса керек, бирок ошонун кесепетинен чыккан бүгүнкү күндө ушул эмки жылкы алып жаткан бюджетибиз эң негизгиси бул өнүгүү бюджети болот.
Кыргызстандын каржы министри Марат Султанов өнүгүү бюджеттин өзгөчөлүгү катары анын өз алдынча түзүлгөндүгүн белгилеп, каражаттын кыйласы ага жумшала тургандыгын ырастады.
Өнүгүү бюджети дээрлик бардык биздин консолидированный бюджеттин дээрлик 1/3 бөлүгүн түзүп калат. Мындай көрүнүш көптөн бери Кыргызстанда болгон эмес. Ошондуктан бул 10-жу жылдын бюджетинин өзгөчөлүгү, өнүгүү бюджетинин өзгөчө ролу.
Парламенттик талкууда айрым депутаттар эмдиги жыл бюджетин узакка талкуулап отурушунун кажаты жоктугун эскертип, суроо менен жарыш сөздөрдү токтотууну сурашты. Антип маанилүү каржылык мыйзамда апыл-тапыл кабыл алуунун зарылдыгы жоктугун парламенттеги социал-демократиялык фракциянын мүчөсү Иса Өмүркулов белгиледи.
Ушул мамлекеттик бюджетти бүгүн талкуулап аткан мезгилде токтот деген финансисттер өздөрү ушундай сунуш берсе, значит, карап турган эл эмне деген суроо берет депутаттарга.
Эмдиги жыл бюджети кийинки аптага белгиленип жаткан парламенттик угутта талкууланган соң экинчи окууга жөнөтүлмөкчү. Маанилүү экономикалык мыйзамдын биринчи окуусу кандай ыкчам өтсө, кийинкиси деле ошондой эле раяттагы талкууга туш келиши ыктымал. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Кечки азаттык жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, кыргызстандык белгилүү журналист Геннадий Павлюк Алматыда эс түшүн жоготкон оор абалда ооруканага түштү. Айрым маалыматтарга караганда ал 6-чы кабаттан ыргытылган болушу мүмкүн. Мындай божомолун бүгүн Азаттыкка Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев билдирди. Өмүрбек Текебаевди бүгүн кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева кепке тартты.
Биз бир нече күн мурун эле Павлюк менен телефон аркылуу сүйлөшкөнбүз. Биз экөөбүз ошол Павлюктун алдындагы проектлери жөнүндө талкууладык. Бул медиа проекттер болчу, бул газета чыгаруу, интернет газетасын чыгаруу сыяктуу пландар болчу. Ал оптимизмге толгон маанай менен сүйлөшкөн. Алдында чоң пландар бар эле. Андай адам өзүн өзү өлтүрүү үчүн атайын Алматыга барбайт деп ойлойт. Бизге жеткен маалыматтар боюнча ал кимдир бирөөлөр менен жолугушканы барган, мейманканага токтогон. Мейманканадан аны белгисиз кишилер бир жакка алып кеткен. Ал ыргытылган үй күнүмдүк батирге тапшырылган үй болуп чыкты. Мен ойлойм, мунун баары атайын алдан ала уюшулуп коюлган тузак, ушундай айламал болгон. Анын проекттери жөнүндө сүйлөшүү, аны финансылоо жөнүндө ар кандай убадалар менен белгисиз бир адамдар Алматага алдап алып чыгышы мүмкүн деп ойлойм.
Сиз Геннадий Павлюкту канчадан бери билесиз жана эмне үчүн ушул адам менен иштешүүнү максат кылдыңыз эле?
Геннадий Павлюкту мен көп жылдардан бери билем. Бирок акыркы жарым жылдан бери биздин партия менен ал тыгыз иштеп жаткан. Атамекен деген интернет газетаны да ачып анын директору болгонго белсенип киришкен.
Атамекен интернет газетасы бул сиздин партиянын гезити?
Жок, бул партиялык эмес, бул партиялык эмес, бирок патриоттук гезит болуп, бул Атамекен деп аталган интернет газетанын жетекчиси болуп иштеуге белсенип киришкен. Ал боюнча өз билдирүүлөрүндө жарыялаган болчу. Акыркы бир нече айдын ичинде бүгүнкү бийликти сындаган, бүгүн жүргүзүлүп жаткан реформанын аптам маңызын ачып көргөзгөн бир топ интервьюларды жана статьяларды жазылган.
Атамекен партиясынын өзүнүн интернет баракчасы бар. Эмне үчүн башка журналист менен кызматташып, медиа проекттерди ачууну көздөдүңүз эле?
Партиялык газета, партиялык сайт бул баарыбир бир жактуу партиянын кызыкчылыгын көздөйт. Ал эми эч бир партияда жок Геннадий Павлюк, Ибрагим Рустамбек. Ар кандай көз караштарды чагылдырган мына ушундай бир сайт ачсам деген ой бар эле, биз аны колдоп чыктык. Ал бир гана ушул Атамекен партиясынын эмес, көрүнүктүү башка саясатчылардын, окумуштуулардын тигил же бул маселе боюнча көз караштарын ушул чагылдырып турган, көз каранды эмес ушундай басылмаштан деген ой бар эле.
Анан дагы сиздин берген маалымат боюнча эртең ушул Атамекен партиясынын мүчөлөрү, лидерлери Алматыга аттанганда атып турсуздар, максатыңыздар эмне?
Алматыга партиянын гана өкүлдөрү эмес, ушул укук коргоочулар, гражданский сектордун өкүлдөрү да барып Павлюктун ал акыбалын сурап кабар алганга, зарыл болсо ушул колдон келген жардамды көргөзүү үчүн жөнөп жатышат.
Ушул Геннадий Павлюктун сабалышы Атамекен партиясынын же болбосо Кыргызстандагы оппозициялык маанайдагы саясатчылар кыймылдар менен байланышы бар үчүн болду деп ойлойсузбу?
Мен ойлойм, бул саясий заказ мүнөзүндөгү кылмыш. Бул Кыргызстандагы ушул сөз эркиндигин чектөөгө багытталган кезектеги ушул кол салыш.
Деп айтты Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев. Белгилүү журналист Геннадий Павлюк Алматыда эс түшүн жоготкон оор абалда ооруканага түшкөндүгүнө байланыштуу. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Азыр төмөнкү жарыябызга көңүл буруңуз.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 21 декабрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз Кыргыз керемети кечээ, бүгүн, эртең деген темада болуп, кыргыз киносунун бүгүнкү абалына баа берилет.
Батышта кино индустриясы абдан көп киреш алып келген тармак болуп эсептелет. Кыргызстандачы?
Учурда чыгып жаткан кыргыз киносу купулуңузга толобу деген сыяктуу жана башка бир катар суроолорго Азаттык Плюс жаштар тобу кино сынчы, жаш киночулар жана улан кыздар менен жооп издейт.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолоошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналы каналдар аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүүнү калтырбаңыз.
Кечки Азаттык угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Берүүбүздүн эл аралык бөлүгүн өтөр алдында эми соңку эл аралык окуялардын бирин учкай айта кетели. АКШ президенти Барак Обама дүйнө лидерлерин глобалдык климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү боюнча келишимдин кемчиликтерине карабай аны колдоого чакырды. Обама улуттар уюмунун климаттын проблемасына арналып Копенгагенде аяктап жаткан жыйындын жабылышында сүйлөп, аба ырайынын ысышына каршы баардык өлкөлөр чара көрүшү зарыл экендигин белгиледи. Жаңы келишим бекитилсе дүйнө коопсуздук жана кубаттуураак болот, деди президент Обама Копенгагендеги конференциянын соңку иш күнүнө 100 ашуун өлкөнүн өкмөт жана мамлекет башчылары катышууда. Кечки азаттык угуп жатасыз, эми башка окуялардан. Кече Москвада НАТОнун башкы катчысы Андерс Фок Расмуссен 3 күндүк сапарын аяктады. Расмуссен Альянс менен Орусия ортосунда байланыштарды жандантууну жана орустарды Ооган согушуна көмөктөшүүгө көндүрүүнү көздөп келген эле, баш катчы максатына жете алдыбы? Сөз Сембай Нурушевте.
НАТОнун башкы катчысы орус жетекчилери менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү, парламентте болду жана МИГИМОдо студенттер менен жолукту.
And let me make a very clear statement as Secretary General of NATO. NATO will never attack Russia. Never.
НАТОнун башкы катчысы катары мага так айтып койгон ыраакыңыздар. НАТО эч качан Россияга кол салбайт, эч качан. Россия да бизге кол салбайт деп эсептейбиз. Бул жагынан биз эбе кыда кооптонбой калганбыз. Россия да бизден кооптонбосо жакшы болот эле. Деп айтты Расмуссен студенттер менен жолуккан учурда. Байкоочулар баш катчынын бул сөзүнөн улам Россия менен Альянс ортосундагы терең ажырым дале сакталып калганын болголошту. Ошентсе да НАТО менен Россия эски таарынычтарды унутууну убадалашты.
I think Afghanistan should be the centerpiece of cooperation in 2010.
Менин оюмча Афганистан 2010 жылдагы кызматташтыктын башка элементи болууга тийиш. Ушул себептен улам орус жетекчилерине биздин Афганистандагы операцияларыбызга Россия кандай жардам көрсөтө алары тууралуу конкреттүү сунуштарды берди, деп айтты Расмусен. Бирок орус жетекчилери конкреттүү сунуштарга агызча көктө эч кандай убадаларды берген жок. Болгону президент Дмитрий Медведев аларды карап чыгууну аскерий чиновниктерге табыштады. Ал эми премьер Владимир Путин өз кезегинде бир катар маселелерде НАТО менен Россиянын көз караштары дал келбей турганын белгилеп, келечекте балким көп пикирлери бир жерден чыгып калгысы бардыр деген гана үмүтүн билдирди. Москвалык эксперт Федор Лукьянов конкреттүү натыйжаларга жетишпегени менен сүйлөшүүлөрдө Россия менен НАТОнун жакындашуу ишарасына жоруду.
Как мне кажется, идет предметный серьезный разговор. Интересы частично совпадают, частично нет.
Менимче ортодо олуттуу конкреттүү талкуулар жүрүп жатат. Айрым иштерде кызыкчылыктар төп келди, айрым маселелерде кайчы чыкты. Бирок бул Россияга эмне керек, НАТО эмнени каалайт, ушул жагынан пикир алышуунун аракети болду, дейт ал. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Москванын да НАТОго берер конкреттүү сунуштары аз эместигин эске салып, альянс аларды карап чыгарына үмүт кыларын билдирди. Кеп бул жерде баардан мурда президент Медведевдин Европадагы жаңы коопсуздук концепциясы тууралуу болуп жатат. Москвада сапарын жуп аяктар алдында Расмусен бул сунушту Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуңдуу форумдарда талкуулап көрсө болорун айтып, бирок аны НАТО кеңешинин кароосуна койгондон баш тартты.
I don't see a need for new treaties or new legally binding documents because
жаңы келишимдердин же мыйзамдуу түрдө милдеттендире турган жаңы документтердин зарылдыгын көрбөй турам, деп айтты баш катчы. Анткени өз ара кызматташуу жана жалпы Европадагы коопсуздук үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөрдү ачкан олуктуу документтер бар. Алардын арасында Расмусен эки тарап 1997 жылы кол койгон келишимди атады. Бул документте кызматташтыктын жана континенттеги коопсуздуктун маанилүү принциптери камтылган. Деп кошумчалады баш катчы.
НАТО баш катчысынын Орусиядагы сапары тууралуу Эсенбай Нурушев баяндады. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүз улантабыз. Эми Орусиянын ички турмушундагы окуялардан. Москва менен Санкт-Петербург ортосундагы ылдам жүрүүчү поезддин алгачкы рейси кечээ аткарылды. Немистик заводтон чыккан поезд Орустун эки ири шаар ортосундагы аралыкты 4 саатка жетпеген убакыттын ичинде басып өткөн. Демек эл аралыкты орусиялык поезддер 8-9 сааттын ичинде басып өтүшчүн. Москвадан кабарчыбыз Муса Муратали баяндайт.
Москва менен Питер арасы 645 чакырым. Ошол аралыкты алдыңкы бейшемби күнү сапсан поезди 3:45 жеңген. Немис машина куруучулары чыгарган ал поезд сүйрөчү өгүз абдан тез чуркайт. Ылдамдыгы саатына 350 чакырымга жетет. Бирок орусиялык шартта ал саатына 250 чакырым ылдамдыкта чуркоого аргасыз болгон. Бул ылдамдыкты жакында кыйрап калган 27 киши курман болуп, ондогон кишилер жарадар болгон тез жүрүүчү поезд Невский экспресс ылдамдыгына салыштырганда саатына 50 чакырым утуш болот экен. Московский комсомолец жазганга караганда СССР тушунда 1990-жылдын жакасында ылдамдыгы саатына 350 чакырым жүрүүчү жаңы поезд куруу иши башталат. Андай поездди Тихвиндик Совет 9 жылдан кийин жасап болот. Аны Сокол деп аташат. Ал поезд сыноодон 2002-жылы апрелде өтөт жана жараксыз деп табылат. Ошондон соң Орусия өкмөтү немистердин даяр болуп калган жагал майын 276 млн евро сатып алган. Итартас жазганга караганда ички иштер министрлигинин москвалык темир жол боюнча башкармасында атайын топ түзүлүп, ал поездди сапарда кезинде жана деподо токтоп турган кезинде кайтаруунун үстүндө болушат. Поездди сыноодон өткөрүүгө катышып аткан Адис Кирилл Степановдун айтымында орусиялык темир жол ылаасында немистердикиндей тез жүрүүгө болбойт. Эмне дегенде
Эта магистраль, она выполнена немножко не по стандартам. В Германии и вообще во всей Европе делаются скоростные пути на бетонной основе, а у нас идет щебенка.
Биздеги теміржол жалпы талапқа саал лайық келбеген ықмада төшөлгөн. Германияда дегеле бардык европалыктарда ылдамдыкта поезд жүрүүчү жолдор бетон жаткырылып туруп, анын үстүнө теміржол салышат. А бизде болсо шагыл төгүп үстүнө теміржол төшөшөт дейт. Сапсандын эки шаар арасында тынбай жүрүүсү бир нече күндөн соң туруктуу болот жана ар күнүнө үч жолудан сапар каратып турат. Алды болуп ылдам жүрүүчү поезддерди пайдаланган Франция болгон. Ал мамлекет ТЖВ тибиндеги поезддин 1981 жылдан тартып пайдаланат. Анын тездиги саатына 263 чакырымга жетет. Европа жана Азияда өнүккөн мамлекеттерде тез жүрүүчү поезддер көп эле бар. Маселен, жапондор Синкансен же E5 деген поезддери саатына 300 жана 320 чакырым ылдамдык менен жол каратышат. Мусамурат Алип, Москва.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүсулан таасы эми маданий турмуштагы окуялардан оңдоп түшүү иштеринен улам улуттук драма театрынын ишке кирүүсү дагы бир жылга кечеңдечиди. Соңку жагдайга биздин кабарчыбыз Кожогелди Култегин кызыгып көрдү.
Бир нече жылдап ремонтко жабылган Токтоболот Абдымомунов атындагы кыргыз академиялык драма театрынын кызматкери, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Жипариса Көчөрбаева учурдагы жагдай чыгармачылыктын токтоп калуусун шарттагандыгына кейит.
Бул өтө эле жаман болуп калды. Артист деген бул действующее лицо деген сөз да. Демек аракет кылып аткан адам деген сөз да. Демек артист өзүнүн сахнасында дайыма машыгып, спектакльдерде ойноп, репетиция жасап туруш керек. Мына 3 жыл болуп кетти ошондон бери. Аны эми акыры ушунчалыкка жеттик.
Бул багыттагы сөздү Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Жипариса Көчөрбаева андан ары улантты.
Бир кезде Союз театралдык деятелей дегендин башында турган Муратбек Рыскулов деген аксакалыбыз ушул биздин Кыргызстандагы бийликте турган адамдар менен кадимкидей бетме бет сүйлөшүп көп маселелер чечилчү экен. Азыр андай адамыбыз жок. Эмне үчүн дегенде придворный артисттерге айланганбыз. Мамлекет жетекчилерине канча жолу кат менен кайрылсак дагы бизге анчалык деле көңүл бөлбөйт. Анткени биз кол жетпес бийикте өзүбүздүн профессиябызды, өзүбүздүн кызматыбызды иштеп турбастан биз аларга кызмат кылып, тамада болуп, ушинтип атып өзүбүздүн деңгээлибизди өтө төмөн түшүргөнбүз.
Ишенген театрдын жабык турушу драматургдардын чыгармачылыгына чейин терс таасир тийгизип жаткандыгын кыргыз эл жазуучусу Бексултан Жакиев баса белгиледи.
Эмдиги жылы сентябрда бүтөт деген кеп бар, эми толук ремонттоат тур да. Ремонт болордун алдында мен жолугушу деген пьесам коюлду эле, бир эки жолу коюлду, андан кийин театр жабылып калды. Анан эми жаңы нерсе чыгара коюшту эле азыр бизге кыйын болуп атат чын эле.
Ал эми Токтоболот Абдымомунов атындагы кыргыз академиялык драма театрынын директору Кыргызбай Осмонов театрдын ремонт иштеринин дагы бир жылга узартылгандыгын тастыктады.
Биздин театр азыр толук кандуу капиталдык ремонтко жабылган. Өткөндө биз маданият агенттигинин директору Султан Акимечираев менен сүйлөштүк. Ошондо Султан Акимечираев айтты, биз ремонтту эмдиги жылы ушул аягына чейин чыгабыз. Сезонду, театралдык сезонду 2010 жылдын 1 октябрында ачабыз деп бизге ошондой задание берди.
Анткени менен Кыргызбай Осмонов театр ремонт онтуна каржы маселеси дале каралып такталып бүтө электигин кыйтты. Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыктан берүүсү улантып эми азаттык чекитке интернет сайтыбызга окурмандардан түшкөн айрым ой пикирлер менен тааныштырабыз. Микрофондо веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы.
Рахмат улан, бүгүн сайтыбызга баш баккан окурмандарыбыз өлкөдөгү соңку саясий кырдаал тууралуу макалаларды көбүрөөк талкуулашууда. Сатыбалды Сайпидин уулу аттуу окурманыбыз Бакыйган Америкада конституциясын кылымдар бою өзгөртпөй сактап келатат. Менин сунушум мындай: конституцияны улам өзгөртүп, кыйналып отурбай эле актай кагаздарды чогултуп, бир чоң кызыл китепке салып, сыртына кыргыз мамлекетинин баш мыйзамы деп жазып, биринчи барагына кичинекей эскертүү берип койсок, президенттин, өкмөттүн жана парламенттин күндөлүк баракчасы жазуулар жана өзгөртүүлөр киргизүү үчүн колдонмо деген пикирин жазса, Марк аттуу окурман президенттик кеңешме президенттин милдетин аткаруучуну дайындайт деген эрежени киргизүү аркылуу Бакиев үй бүлөлүк башкарууну мыйзамдаштырганы жатат. Бул кеңеш менен жообосун өзү бекитет, мүчөлөрүн өзү дайындайт. Азаттыктын интернет баракчасында илим тармагындагы көйгөйлөр тууралуу макала да талкууланып жатат. Кылым аттуу окурман: эгерде илимге бүгүнкүдөй кайдыгер мамиле улана берсе, эч качан 50% жетпейт. Эсимде, жылдык отчетту өткөзгөндө илимий кызматкерлердин орточо айлык акысы 6000 сом дегенде мен аябай таң калгам деп жазса, бакыт аттуу окурман, барсаң арманың эле айткан кишилер дагы жакшы эл аралык долбоорлор менен каржыланып, анча-мынча иш бар болбосо эч ким калбайт беле деген пикирин жолдогон. Урматтуу угармандар, эгерде сиздерде өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан окуяларга карата өзүңүздүн пикириңизди билдиргиңиз келсе, Азаттык чекит кейжи дарегине кирсеңиздер болот. Менде азырынча ушул, микрофонду кайрадан Прага студиясына сатам.
Биз ушуну менен кечки Азаттан алгачкы уктурларыбыздын жарым саатын, алгачкы жарым саатын аяктайбыз. Алдыда Зейнеп Мартбек кызы интернеттеги баракчабызга окурмандан түшкөн айрым ой пикирлер менен тааныштырды. Программада болсо программа студияда мен Ланалым Кулуулу алып бардым. Кечки Азаттын экинчи жарым сааты ооду саат 21:00 болот. Саламатта калыңыз.